Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Spiritismis ja antsidel on kuulsad meediumid saavutanud vaimudega suhtlemisel sageli nii-öelda otsese kirja juhtumeid. Pliiats või sulepea tõuseb nähtamatu käepool tõstetuna õhku ning hakkab kirjutama. Kirjutab seda, mida temal küsiti või mida ise vajalikuks peab. Muidugi võib paljudel juhtudel kahtlustada pettust. Meedium mängib kolmanda isikuga kokku ning mustkunsti võtetega kaotatakse kirjutatav käsi pealt vaatajate eest ära. See ei ole teab, mis keeruline nõks. Ent mõnikord kipub asi siiski omapäraseks. Näiteks, kui meedium kirjutab välja kutsutud hinge poolt juhitavana kirja mõnes võõras keeles. Meedium on sellisel juhul transis, tema teadus on välja lülitatud ning ta allub otseselt välja kutsutud vaimu mõjutustele. Nii näiteks on teada juhtum, kus üks nimekas meedium kirjutas sellises olekus vana pärsia keeles. Muidugi on nüüd meedium mingi taimu, ei sellest keelest ega selle keele õige kirjast, aga nii ta välja tuli. Kadunud suurmeest hinged püüavad teinekord jätkata läbi viirastust oma lõppenud elus tegemata jäänud töid. Nii on teada muusikapalu, mida olevad meedium kirjutanud kadunud suure helilooja käega. Hilisem spetsialistide analüüs on tõesti kinnitanud, et noodikiri kannab endast kadunud suure helilooja stiili. Sellisel viisil on, samamoodi on siis kirjandlood ka kirjanduse ja kuulsate maalikunstnikega. Nii olevat peale surma läbi meediumima talenti kasundad Dickens, Hugo, Zola, Beethoven, Liszt, Brahms, kunstnikud Picasso, Renoir ja teised. Kuidas see tavalistel ilma märkimisväärsete annetada meediumitel õnnestub, ei ole teada. Mõnikord on spiritistidel õnnestunud vaimudelt saada ka päris tavalisi asju, näiteks väikesed skulptuur, münte ja muid pisi asju. Nende asjade hulgas olevad ka teinekord kõrge kunstiväärtusega teoseid. Mis moodi see siis ikka toimida saab? Võib arvata, et teatud tingimustel, näiteks tugeva hingelise erutuse seisundis, avaneb mõnel inimesel kanal, mis võimaldab ühenduse inimese, näiteks meediumi ja kellegi ka teispoolsuses, millele me ei oska nime anda ega seda määratleda. Parima puudumisel nimetakse seda siis kadunud inimese hingeks. Teadmata tingimustel formeerub see teispoolsuse kontakt mingite kindlate parameetrit alusel konkreetse inimese tunnuseks. Kuidas ja mismoodi selline konkreetne infokompleks moodustub, on muidugi täielik mõistatus. Neid inimesi, kes sellist infokanaalit kasutada suudavad, on õnneks suhteliselt vähe. Vastasel juhul, kui me kõik omaksime sellised võimeid, siis oleksime pidevalt vaimude ja viirastuste meelevallas. Seega saame siiski arvata, et vaimude viirastuste, tontide, poltergeisti ja kõigi muude seni veel seletamatute nähtuste põhjustajaks ja väljakutsujaks on eelkõige ikka inimene ise, kes isegi enda teadmata ja erilises hingelises seisundis loob kontakti teispoolsusega. On see hea või halb, eks seda peab tõestama praktika. 1991. aastal tuli üllatav uudis USA-st. New Yorki ülemkohtu kohtunik Israel Rabin, vaadates läbi ühte kohtu asja, otsustas nii. Maja külastavad viirastused. Selline sõnastus tähendab USA kohtuvõimude poolset viirastuste ja vaimude olemasolu kinnitamist. Kohtus jõudis asi seetõttu, et perekond Stambovskid ossid ühel daamilt, kelle nimi oli Ellen Ackley, 18. toaga maja New Yorki lähistel. Ellen Ackley, keda tunti kirjanikuna, oli selle maja saanud pärandiks oma surnult abikaasalt. Ostja tõnn osutus aga üürikeseks, selgus, et maja oli juba hõivatud. Hõivajateks olid kummitused. Ostjad ei olnud sellega nõus, et neid ei olnud informeeritud selliste tülikate kaasüüriliste olemasolust. Kuna müüjaga müügilepingu osas muudatusi sisse viia ei õnnestunud, anti asi kohtusse. Ma ei tea, kuidas ja millistele asitõenditele kõrge kohus toetus, ent õigus anti hagejatele, ehk siis perekond Stambovskile. Kohtu otsus on siis tõestatud kummituste viirastuste olemasolu. Sellega on loodud USA õigussüsteemis pretsedent, vaimud, kummitused, viirastused võivad olla meie igapäeva elu lahutamatuteks kaaslasteks ning nende tegevusest võib tekkida reaalne koosseis õigusrikkumisele. Ehk siis mitte reaalne nähtus saab põhjuseks reaalse sündmuse õiguslikule tagajärjele. Vaimudega on kohtutel olnud pistmist ka varem. Üks selline leidis aset 1738. aastal Londonis. Käis kohtupidamine väidetava tappia üle. Protsess venis, kuna tunnistajate ütlused olid vasturääkivad ning kohtunikul ei tekkinud kuidagi selget arusaamist, et süüdistatav on mõrvar. Tundus juba, et süüdistus on kokku varisemas. Kui järsku kohtualune süüpüngist püsti kargas ja oma jõleda teo üles tunnistas, seda sammu sundis teda tegema mõrvatu vaimu ilmumine kohtusaali. See kohutas mõrvarit nii, et ta oma teo koheselt üles tunnistas. Sellisel moel sai siis sel kaugel ajal Inglismaal õigus mõistetud. Ei saa rääkimata jätta ühest hirmustavast ja esialgu lausa uskumatuna tundvust loost, mis toimus 1950. aastal tolleaegses Kuiboševi linnas NSV Liidus. No ei usuta, et see on linnalegend. Aastad hiljem on juhtunust kirjutatud ka Venema massimeedias ja minu teada on nüüd tehtud ka film. Lugu sai alguse ühest peost, mida noored soovisid korraldada Vene jõulude paastu ajal. Ettevõtmise hing oli sooja nimeline tütarlaps ja pidu plaaniti siis pidada tema vanemate kodus. Vanemad olid jumalakartlikud inimesed, tütarlaps nagu noored ikka see vastu üsna ükskõik nõusu asjades. Kuna paast eeldab vaikust ja tagasi tõmbumist, siis vanemad palusid tal oma plaanist loobuda. Tütarlaps ootas aga just võimalust, et oma uue noormehega siis sõprannade ja nende kavalerid ette ilmuda. Pidu pandigi käima. Sooja kavaler, nimega Nikolai, hilines sellele peole siis mingitel põhjustel. Teda oodati. Aga külalised juba rõõmsas tujus ja otsustasid tantsima hakata. Kuna peretütrele kavaler ei olnud, aarasta pühak Nikolai ikooni ja kilkas, et tema tantsib nüüd teise Nikolaiga. Sõbrannad keelitasid teda ikooni mitte rüvetada oma rumala käitumisega. Ent tüdruk vastas ülemeelikult, kui jumal on, las ta siis karistab mind. Jõudnud need sõnad öelda, toimus toas midagi imelikku. Miski tekitas tugeva müra, tuba täitus kirka heledusega ning tugev tuule tõmme või pööris keerutas hirmunud külalisi ruumist põgenema. Sooja ja üksi hoides ikooni tugevalt oma rinnala surutuma. Ta oli usku kivinenud. Ta keha muutus külmaks ja kõvaks, sarnanedas marmoriga. Kui kohale kutsutud kiirab ja arst püüdis talle süsti teha, siis nõelad murdusid. Jalad olid põranda küljes nii kõvasti kinni, nagu nad oleks sinna mingi liimiga kinnitatud. Kuid süda töötas. Sellest hetkest alates ta ei söönud ega joonud midagi. Kirikustunud ema nähes, millises seisukorras on ta tütar, kaotas teaduse ning ta viidi mõneks päevaks haiglasse. Juhtunuse teatavaks kohalikele võimudele ning korter suleti ning uudishimulike peletamiseks korraldati seal miilitsa valve. Öösiti hakkas kivinud sooja tavaliselt nii kõvasti karjuma, et mitmed noored valves olevad militsameeste juuksed läksid seal halliks. Püüdes kuidagi olukorda päästa, pöörduti patriarhi poolde, et ta palvetaks tüdruku eest. Kõrge usumus oli vastanud. See, kes karistab, see ka andestab. Sooja juurde lubati kirikutegelasi ning ühte Moskvast saabunud professorit, kes arvas, et sooja elab, vaatamata tema välisele kivistumisele. Viimasena oli sooja juurde palund üks väga vana taat, keda esialgu tahetud sisse lubada. Paastumaaria päeval, ilmselt siis kirikinimeste soovitusel, lubati ta siiski sisse. Valvurid kuulsid, kuidas taat oli sooja kõrval seiste söönud. Noh, kas oled väsinud seismast? Kui miilitsa korrapidaja tahtis vanamest toast välja juhtida, siis oma hämmastuseks ta kummalist külalist enam selles ruumis ei näinud. Sooja seisis nii ühte kokku 128 päeva kuni lihavõteteni, mis sel aastal langes 23. aprillile. Ööl enne ülestõusmine päeva hakkas ta järsku jubedalt karjuma. Palvetage! Siis ta elustus ja ta pandi voodisse. Omakstele väitis, et teda olevat toitnud selle ajal, kui ta kivina seisid, tuvid. Terveks ta enam ei saanud ning 3 päeva pärast suri. Väidetavalt olevat selle juhtumi kohta ka 5 inimese tunnistused ja ilmselt on midagi ka miilitsa arhiivides, kui see asi ei ole veel tänaseni saladusnõudega kaetud. Selline lugu siis. Oma asi, kas uskuda või mitte. Aga ma arvan, et parem on siiski usuasjadega mitte naljatleda ega vallatleda. No ja minu arust on see ka lihtsalt kohatu. Sestap on mulle isiklikult vastu võtmatu teiste inimeste usutunnete üle ilkumine ja nende üle naermine. Kas uskuda või mitte, see on iga inimese individuaalne otsus. Ja kellegil kõrvalisel ei ole õigust ei seda otsust alvustada või välja naerda. Ka mitte pilapilte joonistada ja kiriku ruumes jooma pidusid korraldada. Kes teab, milline karistus võib selliste tegude eest tulla sealt, kus me oodatagi ei oska. Nagu öeldakse, veel ei ole õhtu. Olgu, jätame nüüd juttu vaimudest, ilmutustest, kummitustest, viirastustest. See on valdkond, millest me midagi ei tea. Vahel nad sekkuvad meie ellu, vahel on nendega probleeme, no juu siis nii on vaja. Nüüd ma läheks teiega mööda maad rändama. Sel rännakul räägin ma teile huvitavatest ja samas kummalistest kohtadest, kus toimub midagi, mida me täna veel selgitada ei oska. 1930. aastal uuris Saksa arst von Paul vähilevikut, haigusvähilevikut siis, ning leidis, et suur osa sellest raske haiguse juhtudest langeb kokku nende kohtadega, kus biolokatsiooni raam teeb järski suuna muutusi. Sellest tegi ta hypoteetilise järelduse, et vähihaiguste levik või esinemissagedus on sõltuv maa pinnast väljuvast kiirgusest. Seda kiirgust hakati kutsuma telluuri kiirguseks. Ladina keeles on maa tellus. Tänu siis uurijate Wittmanni, Kurri, Hartmanni ja teiste uurijate töödele on välja selgitatud, et maad ümbritseb tihe energeetiline võrgustik, mille silmades on konsentreerunud tugevama intensiivsusega kiirgusvööd. Wittmanni võrk. Hypoteetiline geobioloogiline võrk maal. See koosneb geomagneetilise kiirguse kimpudest. Esimesena oli seda tähele pannud Wittmann. Tema poolt avastud võrgu ruudu suuruseks olevat 16 korda 16 meetrit. Wittmanni võrgu kõrval teatakse veel Kurri võrku, mis peaks olema justkui teise järjekorra maa kiirgusvõrk, mõõtmetega 6 korda 5 meetrit. Siis peaks veel olema geobioloogiline võrk, mis kannab nime Beiro. Ja taas jällegi fikseeriti geomagneetiline kiirgus, mis toimub läbi 4 korda 4 meetrise võrgu ruutude süsteemi. Hartmanni võrk on nii-öelda esimese tasandi geobioloogiline võrk, mis katab kogu maailma maa pinda. Võrgu ruudu suurus on 2 korda 2,5 meetrit. Võrgu ruut väheneb eemaldudes ekvaatoril pooluse suunas. kohtades, kus need võrgud kattuvad, moodustuvad geopatoloogilised piirkonnad, mida on üsna kerge avastada biolokatsiooni meetodiga. No, näiteks vitsamees. Vitsamees, kui tal esitada selline küsimus, suudab oma vitsaga täpselt ära määratleda need võrgud, mis selle koha peal siis on. Erinevad energeetilised vood maas tekitavad erineva mõjuga geoaktiivsed piirkondi. Maa loodus on tugevalt seotud maa energeetilise jagunemisega. Millest nad tulevad, ei ole teada. Ilmselt päris ühest põhjust ei olegi. Kõrvale kaldad normist ehk siis geopatoloogia võib olla nii positiivse kui negatiivse sisuga. Positiivne geoaktiivne tsoon soodustab elu toimimist. Inimesed tunnevad ennast selles piirkonnas hästi, nad on terved, ellusuhtumine on meeldiv. Selliseid kohti on vist õige nimetada sakraalseteks, ehk siis püha sisuga täitunud kohtadeks. Aegade jooksul ehitati neisse kohtadesse palveruume, kirikud, templeid, altareid, no sõnaga kohti, kus otsiti kontakti vaimudega, loojaga, jumalaga. Uskude vaheldumisel muutusid jumalate teenimise rituaalid, end kohad jäid samaks. Vana tempel lammutati ja selle kohal ehitati uus. Nii võib leida mitmete erinevate ajajärkude käigus ehitatud jumalakodasid läbi aegade ühel ja samal kohal. Need kohad olid sobivad inimestes positiivsete emotsioonide tekkimiseks. Seal väljendusid selgemini ekstrasensiivsete inimeste võimed. Inimesed tundsid ennast hästi. Selliste tsoonide väljaselgitamist nimetatakse geomantikaks. Kreeka keeles tuletuna siis maa vaimu ennustamise koht. Pika jooksul õppisid eelkõige preesterid tunnetama maa energeetilisi rütme. Ülalpool nimetatud võrkudele lisandub veel mitmeid muid maapõuest lähtuvaid energeetilisi voole, moodustas kokku keerulise metasüsteemi, mis seob maa igat kohta ümbritseva keskkonna ja kosmose erinevate struktuuridega. Seega läbi maa energia oleme seotud nii kosmose, maa enda kui ka teiste elavate olendite energeetikaga. Ehk siis see sama asi toetabki hermetismi põhimõtteid, mis väitis siis seda, et see, mis on üleval, on ka all. Hermetism raneb Hermes Trismegistuse filosoofilise lõpetusele, kus keskses käsituseks oli mikrokosmuse, ütleme siis inimese, ja makrokosmuse, ehk siis looduse ühtsus ja nende sümboolne identsus. Kõik, mis meiega siin all sünnib, on seotud protsessidega üleval ja vastupidi. Meie siit alt peaksime mõjutama protsessi üleval. Paraku on hermetismi õpetus seletavad raamatud aegade jooksul enamasti kadunud või hävitatud. Ent selle õpetuse mõtted on leidnud arendamist erinevates filosoofilistes nägemustes ja on leitud kasutamist ka mitmete salaühingute tegevuses. Geomantikaga tegeleti üsna tõsiselt Euroopas kuni 18. sajandi lõpuni. Iga oone, iga ehitis, iga park, iga põld, uute külade ja linnade asutamine oli kontrollitud läbi geomantiliste uuringute. Aasias kasutatakse neid võtteid veel tänapäevalgi. Uue ehitse rajamisel püütakse leida tasakaal maa positiivsete ja negatiivsete energeetiliste voolude vahel. Kui see õnnestub, siis on inimese elu märksa produktiivsem ning õnnelikum ja tervem. Geomantika asjatundjad püüavad leida eduka kooskõla inimese enda psüühika, inimese energeetika ning ümbritseva keskkonna ja maa energeetikaga. Seega üsna praktiline ja inimese seisukohalt väga vajalik lahendus, nii oma elamu, avalike hoonete, transportimagistraalide ja ka taristu objektide rajamisel. Valele kohale rajatud ehitis laguneb kiiresti, sellel esineb avariisid, õnnetuste võimalused sagenevad. Geomantika püüab vältida hoonete ehitamist veesoonte peale kuivanud jõgede orgudesse, täidetud pinnasega kohtadesse, arvestab pinnavorme, mägede paiknemist, orienteerumist ilmakaarte suhtes, arvestatakse astroloogilisi parameetreid. Hoopis hull on, kui hooned, rajatise ja infrastruktuuri ehitakse varade surnuaedade, täidetud prügimägede, suurte lahinguväljade kohtade peale. Kui mõni hoone on ehitud kunagi kasutusel olevate hukkamispaikade, ehk siis võllamägede peale, siis selles ehitises elavate või töötavatele inimestele võib ainult kaasa tunda. Psüühiliste haiguste masenduse tõenäosus on seal kuni kaks korda kõrgem kui normaalse geovälja piirkonnas. Samuti esineb seal sagedamini kasvajaid. Inimeste vastupanu kõigile haigustele on tugevalt alanenud. Geomantiliste uuringute käigus on huvi tekitanud tulemus, mida kutsutakse pilvelõhkujate efektiks. On täheldatud, et kõrghoonete elanike tervis sõltub sellest, kui kõrgel, ehk siis mitmendal korrusel elatakse. Ilneb, et just kõrghoonete elanike hulgas on suhtsed rohkem neid, kui madal hoonestuses elavate inimeste juures, neil on siis registreeritud rohkem enesetapukatseid, ka enesetappe, vaimuhaigusi, stresse, isegi elus ebaõnnestuvad tarbidi kõrgel elades suuremalema. Soomlased olevad pidanud statistikat selle kohta, kuidas korrusmajade elanike tervis sõltub kõrgusest maapinnas. Need, kes elavad kuni esimesest kuni neljanda korruseni, pidid kõige tervemad olema. Viiendas korrusest ala ülespidi pidi asi juba halvaks minema. Maa positiivne energia pidi 20 meetri kõrgusel kaotama juba poole oma jõust. 100 meetri kõrgusel pidi aga konsentreeruma linna suitsust ja tahmas koosnev smokk, mis põhjustab väga halba inimeste tervisele. Isegi nii hullust, et pidi esile kutsuma suitsiide. Nii et maa mõjust inimestele ja tema tervisele võib tõesti midagi sõltuda. Geomantia filosoofia väidab, et maa igas piirkonnas kehtivad omad energeetilised tingimused. Neile alluvad ka näiteks kivide paikne looduses, taimede kasv, isegi sügisene puulehtede langemine. Neilegi on oma reeglipärasus. Aga samuti on maa energeetikaga seotud näiteks ennustajate pool kaartide panek, tärningute viskamise tulemused ning veel mitmed muidu justkui juhuslikult toimuvad sündmusi. Geomantika tundmine annab võimaluse välja lugeda mõningaid tulevikus toimuda võivad sündmusi, kuna need on lahutamatult seotud maa energeetikaga. Energiaaktiivsed piirkonnad. Need on kohad maal, kus millegi pärast planeet reageerib väga aktiivselt päikesel toimuvatele sündmustele. Arvatakse, et need on omapärased aknad, kus kosmos suhtleb maaga. Eespool sai räägitud sellest, et maa koos kõigega, mis siin on, nii elav kui elutu loodus, on kogu aeg ühtse osana kosmose suures süsteemis. Me oleme iga hetk mõjutatavad nii päikese galaktika kui ka universumis toimuvates protsessidest. Nii on ka maal ilmselt spetsialiseeritud kohad, jutumärkides siis, kus maa ja kosmose energiat saavad toimida infovahetuskohtadena. Nii on Vene meedias teada, et Mägi Altais on koht, kus maapõues paiskub neile teadmatel põhjustel ning sagedusel välja justkui virmalistele sarnanev helesinine kiirgus. Tavaliselt püütakse seda seletada selle piirkonna geoaktiivsusega. No toimuvad geoloogilised protsessid, mille üheks väljundiks on geomagneetiline kiirgus. Miks nad tekivad just siis, kui päikesel fikseeritakse tugevaid purskid, võt seda ka ei osata seletada. Muidugi on selliseid maasest väljuvaid energiatõrvikuid mujalgi maailmas. Geopatoloogilised soone on ka negatiivse sisuga. Neis kohtades on inimestel raske olla, seal on palju haigusi, ei edene ei taimega loomakasvatus, sageli esine põnnetusi. Mõned kohad on osa nii ohtlikud, et seal viibine võib põhjustada surma. Arvatakse, et selliste piirkonda negatiivsus tuleneb maakoore tektoonilistest riketest, näiteks kurrutustest rebenditest. Maakoore ülaolosal on tavalised rebendid, allpool, kus kivimid on muutunud plastiliseks, seal moodustuvad kurrutused. Lihtsamalt öeldust on tegemist geo loogilise sisemiste jõudude poolt tekitatud pinnakihtide liikumisest tingitud terviku rikkumisest. Ilmselt segavad nad maa energeetiliste voogude liikumist, tekitades nii-öelda haigusi maapiirkonnas. Muutuvad geomagnetväli, radioaktiivsuse loomulik foon, atmosfääri elektrivälja potentsiaal ja muutegurid. Geopatoloogia võib tekkida ka tehniliste rajatiste juures, on näiteks kõrgepingi liinid, suured kollektorid, maalla viidud veekogud ja nii edasi. Ent esineb ka väga suuri piirkondi, kus on kestvalt ebasobivad elutingimused, näiteks Bermuda kolmnurk, Saatana meri, Jaapani ranniku läheduses ja veel teisigi. No neist ma teen ka veel juttu. Üks neetud kohtadest on Mansside maal Siberis Holat, Šahlõõdi nimeline mägi. Mansi keeles pidi see siis tähendama 9 surnumäge. Vana legend räägib 9 inimesest, kes seal mäel salatuslikul moel hukka said. Aga see sündmus, millest nüüd juttu tuleb, see juhtus siis kaasajal 1959. aastal, kui tolleaegse nimega Sverdlovski ülikooli 9 tudengit otsusid minna jaanuari lõpul talvisele matkale ja just sellele mäele. Esialgu oli isegi neid minejaid 10 inimest. Ent üks katkestas, kuna hõõrus jalad ära. 9 ülejäänud läksid aga julgelt edasi. 1. veebruariks jõudsid nad mäeni ning alustasid tõusu. Plaan oli jõuda õhtuks mäe tippu. Ent minek osutus vaevalisemaks ning nad olid sunnitud oma telgid üles panema poolel mäel ja ööbima jääma. Kõik edaspidine pidi nüüd kirjas olema kriminaaltoimukus, mis ka kandis kirjet täiesti salajane. Muidugi mingit riigisaladust seal ei olnud. Probleem oli hoopis seletamatus 9 noore inimese hukkumises. Ülevaatusaktis seisab, et teadmata asjaoludel olid kõik 9 oma telkidest järsku ummisjalu välja tormanud, kes paljajalu, kes pooleldi rõivastatud, kes kuidas. Väljas oli sellel 20 kraadi külma. Sündmuskoht kandis selgelt paanilise tegevuse pitserid. Inimesed olid jooksunud laiali umbes 500 meetrit mööda mäe külgi halla. Hiljem olid nad ilmselt hakanud uuesti üles tagasi tõusma, ent olid nõrkenud. Nende laibad olid lumel ja nende ümber ei olnud ühtegi võõrast jälge. Karu ega teiste metsloomade rünnakust ei olnud ka ühtegi märki. 6 inimese kehale ei olnud ühtegi füüsilise vägevalla märke. Imelik oli siiski see, et kui üliõpilased olid mäest alla jooksnud, siis üles tagas olid nad püüdnud roomata, just kui nad oleksid kaotanud kõigu kogu jõu ja energia. No nii noortel ja treenitud inimestel ei oleks tohtinud see 300-500 meetri pikkune jooks mäest alla nii palju jõudu võtta. Nüüd need ülenud 3 hukkunud olid 6 eraldi. Lebasid lumel kohutavate haavadega. Nende nägudel olid tardunud õud. Nende pead olid purustatud, ribid murtud. Ja taas puudusid võõrad jäljed, mis lumel oleks pidanud igal juhul jääma. Arstidelt, kes laipu lahkasid, võeti tollal vaikimisvanne. 1961. aastal läksid samale mäele taas turistid, seda puhku tolleaegsest Leningradist. Ka nemad hukkusid kõik. Segamini paisatud telgid, paanikas laiali jooksnud inimesed, kelled surnukehad leiti laagri tähedalt ja taas mitte ühtegi võõrast jälge lumel. Sama saatus toimus sama maja lähedal ka ühe lennuõnnutuse näol, kus hukkusid taas 9 inimest. Seega pidevalt on õnnetuste osaliseks 9 inimest. Mida see märk tähendab, ei oska keegi arvata. Sverdlovskis pärit sunnud üliõpilaste kehad avastanud lendurile muutus see piirkond omamoodi kinnisideeks. Igal võimalusel püüdis ta seda kanti uurida, lennates ka sageli ümber mäe. Ta oli veendunud, et tegemist on anomaalse tsooniga. Oma lendudest rääkides kordas ta alati, et mäe ümbruses on näha helendavad kerasi, ja muid imelikke objekte. Sageli tundus talle, et need objektid ajasid teda hulluks ning tekitasid tugevat peavalu. Paraku suutnud uudishimulik lendur oma uuringud lõpetada. Ta hukkus, kui püüdis sooritada lennuki tehnilisest rikkest tulenevat sunnitud maandumist. Hiljem on seda kanti püütud ka uurida, ent peale tundmatute lennuvahendite aktiivsust ei ole suudatud midagi muud fikseerida. No jutt on siis ufodest, mida seal kandis pidi tihti näha olema.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.